Her begynder Døde Mænds Stemmer af Mikkel Birkegaard. Indlæst af Esben Hansen fra AV Forlaget. Kapitel 1. Det er godt 50 år siden, jeg for sidste gang hørte min fars stemme, 10 år efter at han døde. Dengang, i 1847, var grammofonen endnu ikke opfundet, så læseren må kunne forstå min forbløffelse, da jeg hørte hans røst så tydeligt, som stod han ved min side. Det var ikke en hallucination eller en drøm. Selvom jeg ofte drømte om ham, var det altid uden lyd. Mine drømme var som regel mareridt om hans endeligt i det mørke vand i Københavns havneløb, og der, under overfladen på den grumsede kanal, var der ingen lyde, kun synet af hans mund, der åbnede sig i et stumt skrig, mens hans krop sank til bunds. Jeg havde næsten glemt, hvordan hans røst lød, men jeg genkendte den, så snart det første ord blev udtalt. Mens han endnu levede, talte min far med en mørk lidt hæs stemme, der samtidig var tydelig og artikuleret nok til, at hans oplæsninger fra tidens eventyrromaner altid drog os børn. Derimod var det alt andet end dragende at høre min fars stemme så mange år efter hans død, især med tanke på, hvor den kom fra. Læseren synes nok, at jeg bør komme til sagen og fortælle, hvorfor lyden af min fars stemme var så skræmmende, og hvordan det overhovedet kunne lade sig gøre for den at høre mere end 10 år efter hans død. Men de må have tålmodighed lidt endnu. Jeg er bange for, at hvis jeg røber stemmens udspring uden en behørig forberedelse, vil læseren med stor sandsynlighed kaste disse sider fra sig og betvivle min mentale sundhed. Har de fulgt mine tidligere beretninger? Jeg har tidligere fortalt om Mortimer Wells og mine eventyr i Fra Drømmenes Bog og Kjærstads Alfabet. Vil det være forberedt på lidt af hvert, men denne historie kræver et tilløb, både fra dem og fra mig. I virkeligheden er det nok bedre at starte med begyndelsen. Den dag en af vores trofaste kunder, sagfører Konradsen, besøgte Mortimer Wells forretning. Det var en aften i slutningen af oktober, ikke længe efter, at vi havde afsluttet sagen om Kjærstads Alfabet, og jeg endnu ikke helt havde vendet mig til, at mit navn, eller næsten i hvert fald, prægede forretningens dør. Mortimer Wells og Company, pantelåner, bogrestaurator, praktiserende rationalist, stod der. En remse, der dækkede over min lærermesters handel med bøger, hans håndværk og hans eftertragtede evner som opdager. Jeg kan ikke afgøre, hvilken beskæftigelse, der var mest farlig. Pantelånervirksomheden eller hans udlån af sit rationelle sind, men jeg kan personligt bevidne, at den mest kedelige beskæftigelse af de tre var bogrestaurering, som var det fag, hvor i jeg stod i lære. Pantelånervirksomheden var risikabel, fordi Mortimer Wells udnyttede et hul i boglovene til at drive handel med bøger uden bogministeriets sjældne og restriktive tilladelser til at sælge bøger, og den dag de lukkede hullet, ville hans forretning være tvunget til at dreje nøglen om. Hvervet som praktiserende rationalist var farligt af andre grunde. Min lærermester påtog sig opgaver, som under tiden afslørede sandheder, der var ilde hørt af enten etaten, bogministeriet eller deciderede kriminelle eksistenser. Lige så ofte var der dog tale om mere jordnære gåder eller opsporingsopgaver. Det kunne dreje sig om at tilvejebringe sjældne bøger, eller om rådgivning i komplicerede spørgsmål, hvor en logisk og rationel tankegang var påkrævet. Sagfører Konradsen benyttede sig af vores ekspertise på alle de tre områder. Han kom jævnligt i forretningen for at kaste sine våde øjne på min lærermesters nye erhvervelser. Sagførerens interesse var begrænset til okult litteratur, og det førte til vanskelige opgaver med at opspore sjældne værker, som dengang han ønskede sig første udgaven af Frankenstein, den som blev udgivet anonymt. Endelig var de bøger, han søgte, ofte så slidte, at de ikke passede ind i hans bibliotek af fint indbundne værker, og det betød et kostbart restaureringsarbejde. Penge var ikke noget problem for sagføreren, så længe indbindingen og prægningen opfyldte hans ønsker. På aftenen, jeg vil berette om, ankom sagfører Konradsen kort før lukketid. Han var en lille bred mand, iklædt en jakke, der ikke kunne lukkes fortil, og under den en vest, hvis knapper måtte være sat i med navler for at holde til det pres, de blev udsat for. Han svedte, lige meget om det var sommer eller vinter, og det tynde hår på hans hoved glinsede af hans transpiration. Mange gjorde den fejl at tro, at han var træ eller ubegavet, men havde man set ham i retten, vidste man, at inde bag de små dybtsiddende øjne befandt der sig en hjerne, som kendte alle de krumspring og huller, der kunne findes i rigets love, og han kunne procedere, så modparten kom til at ligne en knægt i skolealderen. Når sandheden skal frem, så brød jeg mig ikke om ham. Der var noget klæbende ved ham, som vækkede mit ubehag, også selvom vi havde en passion til fælles. Bøger. Vi delte fascinationen ved at stå i Mortimer Wells forretning og lade blikket fare mod taget. Gulvene i den 4-etages høje bygning var fjernet, så man havde udsyn hele vejen op til loftetagen. Væggene i dette tårn var beklædte med bøger i alle mulige størrelser, farver og indbinding. De var stablet op i reoler i hele bygningens højde, og for at få adgang til dem skulle man betræde smalle gesimser og trapper, der krydsede hinanden, delte sig og samledes op gennem lokalet som et edderkoppespind. I midten af bygningen rejste en skorsten sig fra kaminen i stueetagen. Skorstenen førte helt op til taget, og rundt om den var der konstrueret et spiralformet skinnesystem, hvorpå der var monteret olielamper, som kunne oplyse det meste af forretningen. Men denne aften virkede sagfører Conradsen distraheret. Han gik ikke rundt og befamlede bøgerne i reolerne, som han plejede. I stedet luskede han omkring med hænderne bag ryggen og blikket rettet frem for sig, selvom det ikke så ud til, at han registrerede, hvad han så. Han kommanderede mig heller ikke op i højderne, som han plejede, når han ville studere bind, der lå uden for hans korpus aktionsradius. Mest af alt syntes han at vente. Da kirkeklokkerne slog 8, forlod de